öðru sinni háttvirtur annar þingmaður suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, það hafa staðið yfir samningaviðræður í 15 mánuði, sagði hæstvirtur ráðherra. Ég hef ekki tekið þátt í þeim samningaviðræðum. Það er ríkisstjórnin sem ákvað það sjálf að halda stjórnarandstöðunni frá málinu frá því að hún tók við 1. febrúar og ber ein ábyrgð á niðurstöðunni. Sú niðurstaða var fengin fram af ríkisstjórninni einni og ég frábið mér það að menn komi hingað upp og óskjætti því að ríkisstjórnin axli ábyrgð á niðurstöðu sem að ríkisstjórnin ein og óstutt af stjórnarandstöðunni hefur dregið fram. Nú varðandi afstöðu atvinnulífsins, þá skil ég það vel. Ég skil það vel að menn óski eftir niðurstöðu í þessu máli og skýrum línum. En hver er staðreynd málsins? Ríkisstjórnin hefur verið ófær um að leysa málið. Hún er ófær um að leysa þetta mál. Ástæðan fyrir því að við erum á þessum stað sem við erum hér í dag er sú að ríkisstjórnin hefur algerlega mistekist að leiða fram niðurstöðu sem að sátt ríkir á þingi og meðal þjóðarinnar. Algerlega mistekist. Við getum ekki kennt forsetanum þessa stöðu og stjórnarandstöðunum verður svo sannarlega ekki kennt þetta. Ábyrgðin er öll hjá ríkisstjórninni.
Andsvörum er lokið.